Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni tudi v tem radijskem popoldnevu za ščepec kulture, in sicer najprej o letošnjem 25. Okarina festivalu na Bledu, zatem da Koroški pokrajinski muzej obeležuje 122-letnico rojstva Lovra Kuharja, Prežihovega voranca. Na Ptuju se bodo lotili izgradnje arheološkega parka na tamkajšnjem griču Panorama in pogledali bomo še, kaj pripravljajo za letošnji farni praznik na Prevaljah na Koroškem. Vabljeni k poslušanju. Letošnji jubilejni 25. Okarina festival na Bledu, ki se je zaključil nedeljo zvečer, se pravi sinoči, je s koncerti etno glasbe privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev. Glede na dober odziv bodo organizatori tudi v prihodnje skušali ustvarjati program, ki bi bil po kakovosti in širini podoben letošnjemu, ki je bil zaradi jubileja nekoliko bolj finančno podprt. Letošnjo izvedbo festivala je zaznamoval programski in organizacijski preskok. Vrhunski izvajalci z vsega sveta so pripravili 14 koncertnih večerov na Blejskem gradu, v festivalni dvorani in pa na novem prizorišču na Blejski promenadi, ki v naravnem amfiteatru pušča vtis, da oder lebdi na jezerski gladini. Kot so sporočili iz Zavoda za kulturo Bled, kjer so mednarodni glasbeni festival organizirali, so si z letošnjo izvedbo festivala postavili še višja merila. Direktor zavoda Matjaž Završnik je ocenil, da pozitivni odzivi obiskovalcev dokazujejo pravilnost odločitve, da v jubilejni festival vložijo več napora in finančnih sredstev kot običajno. Programski direktor Okarina etnofestivala Leo Ličov pa je izpostavil, da se je festival v svoji 25-letni zgodovini nenehno spreminjal, vendar ves čas ohranjal svojo rdečo nit, ki korenini v etnoglasbi. V četrt stoletja je na festivalu nastopilo več kot 220 zasedb in posameznikov. Koroški pokrajinski muzej ob letošnji 122-letnici rojstva koroškega pisatelja Lovra Kuharja, Prežihovega voranca, na Preškem vrhu nad Kotljami pripravlja tradicionalno 13. srečanje pri Prežihovi bajti. Današnji dogodek se je začel v koroški osrednji knjižnici doktorja Franca Sušnika v Ravnah na Koroškem z vodenim ogledom Prežihove spominske sobe in predstavitvijo njegove rokopisne zapuščine, kjer je bilo zatem tudi srečanje skrbnikov in vodnikov po spominskih muzejih in spominskih sobah literatov na slovenski pisateljski poti. No, pred Prevaljsko osnovno šolo so se v okviru dogodka pri spomeniku Krojačku Hlačku spomnili še enega koroškega pisatelja Leopolda Suhadolčana, v Slovenjegraški knjižnici pa bo potekal voden ogled razstave o Francu Ksaverju Mešku, na katerem si bodo obiskovalci lahko ogledali njegov originalni, še neobjavljen rokopis z naslovom Vir življenja. No, srednji dogodek današnjega srečanja bo ob 18. uri pri Prežihovi bajti, kjer bo med drugim potekala konvencija slovenske pisateljske poti. O pomenu tega projekta, ki bo združil kraje, povezane z literarnimi ustvarjalci, bo spregovoril njegov vodja Igor Likar. Tablo slovenske pisateljske poti bo odkril predsednik Društva slovenskih pisateljev Svetina. V Prežihovi bajti na Preškem vrhu, kamor se je družina Prežihovega voranca preselila leta 1911, ko je bil Prežih star 18 let, je od leta 1979 urejena v spominski muzej Prežihovega voranca. Letno jo obišče od 6000 do 7000 ljudi, med njimi veliko šolarjev. Na Ptuju so se pred časom lotili izgradnje arheološkega parka na tamkajšnjem griču Panorama. Park bodo razvijali ter ga postopoma vključili v življenje mesta. Prejšnji teden so začeli z geofizikalnimi raziskavami, Vodenje projekta pa je prevzela predstojnica Inštituta za arheologijo na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jana Horvat. Programska skupina pod njenim vodstvom bo pripravila vsebinska izhodišča, povezana s kulturno in naravno dediščino, arheologi pa bodo določili vrste in vsebine arheoloških najdišč. Med drugim bodo izdelali tloris, nekdanje petovione in srednjeveških ostalin, uredili bodo travnate površine z rekreacijsko sprehajalnimi potmi in predstavili arheološke spomenike, bodi si na mestu najdbe ali z napisnimi tablami in fotografskim gradivom. Arheološka geofizika se v Sloveniji že vrsto let uporablja na področju raziskovanja in varovanja arheološke kulturne dediščine. Na Panorami bodo tako pridobili podatke o arheoloških objektih, ki se nahajajo pod površino. Raziskavo lahko opravijo brez fizičnega posega v arheološke kulturne plasti, rezultate pa lahko takoj uporabijo za načrtovanje prostorske ureditve in arheološka izkopavanja. Z geofizikalnimi raziskavami bodo lahko pridobili tudi zanesljive informacije o globini in debelini arheoloških kulturnih plasti, a ob tem vseeno poudarjajo, da tako pridobljeni podatki vendarle niso enakovredni rezultatom arheoloških izkopavanj. Izbor najustreznejših geofizikalnih metod so opravili na podlagi manjših raziskav iz leta 2006. Takrat je bilo potrjeno, da se na Panorami nahajajo dobro ohranjene arhitekturne ostaline rimskega mesta Petovione. Tokratne raziskave bodo zajele 16 hektarjev površine, ob ugodnih vremenskih pogojih pa bodo meritve trajale najmanj 35 delovnih dni. Terenskemu delu bo sledila obdelava rezultatov, za katere na ptujski občini upajo, da bo v preliminarni obliki na voljo že mesec dni po zaključku terenskega dela. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. V začetku oddaje smo že bili na Koroškem, zdaj lepa odhajamo na Prevalje. Letošnji farni praznik na Prevaljah bodo poleg vigilije in marijanske procesije na predvečer praznika ter slovesno mašo in procesijo na sam praznik Marijinega vnebovzetja počastili še z dvema kulturnima dogodkoma. Kulturno društvo Mohorjan, župnija in župnijska Karitas Prevalje ter škofijska Karitas Koper vabijo na odprtje likovne razstave 20. likovne kolonije Umetniki za Karitas, ki je potekala pod geslom Tujec sem bil in ste me sprejeli. Odprtje razstave, na kateri bo predstavljenih 50 likovnih del, bo ta četrtek 13. avgusta ob 19. uri v Grošljevi galeriji na Prevaljah. Namen kolonije in udeležence bosta predstavili vodja kolonije Jožica Ličen in umetnostna kritičarka in dolgoletna spremljevalka kolonij Ana Marija Stibil-Šajn. Za spremljajoči kulturni program bo poskrbel vokalni kvintet Ajda. Razstavo, ki bo na ogled do 31. avgusta, bo odprl domači župnik Gabriel Cizl. Izkupiček prodanih slik pa bo namenjen pomoči tujcem. No, drugi dogodek bo v nedeljo 16. avgusta ob 20. uri in sicer v farni cerkvi Device Marije na jezeru pripravljajo orgelski koncert domačina Marka Motnika, organista in muzikologa delujočega na Dunaju ter tenorista Danila Kostevška. No, Marko Motnik se kot orgelski interpret posveča predvsem glasbi renesanse in baroka. Že med študijem je kot organist deloval na historičnih orglah iz leta 1714 v cerkvi svetega Mihaela na Dunaju. Je prejemnik več nagrad, kot muzikolog se zanima predvsem za starejšo glasbeno zgodovino, cerkveno glasbo, izvajalsko prakso, historični ples in tudi glasbo v preteklosti na slovenskem ozemlju. Tenorist Danilo Kostevšek pa nastopa kot koncertni pevec in interpret samospevov doma in v tujini. Od leta 2005 deluje tudi kot pedagog in od leta 2009 poučuje petje na Mariborskem konzervatoriju za glasbo in balet. Za konec pa še v Maribor. Letošnjo jesen bo zaznamoval poseben praznik baletne umetnosti v Mariboru, saj bodo v Slovenskem narodnem gledališču obeležili 20-letnico umetniškega delovanja prvaka mariborskega baleta Antona Bogova. Ob tej priložnosti bodo 4. septembra v sodelovanju z Baletno akademijo Antona Bogova pripravili slovesni gala plesni večer. Plesni polet, kot so poimenovali dogodek v veliki dvorani SNG Maribor, bo postregel z vrhunskimi baletniki in balerinami iz nekaterih največjih evropskih opernih hiš, ki se bodo predstavili ob glasbeni podlagi simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko Alekseja Baklana. To so bili današnji kulturni utrinki. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.